Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-yanvar seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Nyu-Yorkda 3 kishi Rossiya razvedkasiga aloqadorlikda ayblangan, biri hibsga olingan. Suriyaning Kobani shahri jihodchilardan deyarli tozalangan.
The death of King Abdullah, frankly, will have very little impact. The new king
Saudiya qirolining vafoti va Yamanda hukumatning qulashi AQShning jangarlarga qarshi kurashiga ta'sir qilishi mumkinmi?
We will see whether the Cuban government is willing to accept as much
AQSh va Kuba munosabatlarini tiklash harakatida ekan, ayrim masalalar bo'yicha kelisha olmayapti. Qrim tatarlari ularga bosim kuchayotgani haqida shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Xorijiy safarga chiqqan prezident Obama Hindistondan keyin Saudiya Arabistoniga o'tdi. O'tgan hafta qirol Abdullah vafot etgan. Obama ta'ziya bildirish uchun 30 kishilik delegatsiya bilan hozir Riyodda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Brennan, AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Lloyd Austin Obamaga hamrohlik qilmoqda. Sobiq davlat kotiblari James Baker va Condoleezza Rice AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha 3 sobiq maslahatchisi ham marakada qatnashadi. Xavfsizlik maslahatchisining o'rinbosari Ben Rhodesning aytishicha, Obama yangi qirol Salmon ibn Abdulaziz bilan uchrashadi. Saudiya Arabistoni AQShning Fors ko'rfazidagi yaqin ittifoqchilaridan. Ikki davlat ayni damda Suriyada islomiy davlatga qarshi harbiy kampaniyada hamkorlik qilmoqda. Yaponiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Yasuhide Nakayama islomiy davlat qo'lida saqlanayotgan vatandoshini qutqarish maqsadida Iordaniyaga borgan. Muzokarachilarimiz Kenji Gotoni garovdan ozod etishga harakat qilmoqda, deydi u. Nakayama buning uchun nimalar qilinayotgani haqida lom-lim demadi. Jihodchilar Gotoning ozodligi evaziga Iordaniya qamog'ida saqlanayotgan savdoshini qo'yib yuborishlarini talab qilmoqda. Shunday bo'lgan taqdirda ular Iordaniya yanalik uchuvchini ham ozod etishlarini aytishmoqda. Bosh vazir Shinzo Abe Yaponiya terrorchilar oldida bo'yin egmaydi degan. Bir necha kun oldin jihodchilar Tokiodan talab qilingan $200 million miqdordagi garov pulini ololmagach, Haruna Yukawa ismli boshqa bir yapon qatl etilgan. Pentagon Suriyaning Kobani shahri deyarli kurdlar qo'lida ekani haqida ma'lum qilmoqda. Bir necha oy oldin Islomiy davlat jangarlari Kobanini ishg'ol qilgan edi, biroq xalqaro koalitsiyaning havo hujumlari va kurd qurolli kuchlari harakatlari tufayli shaharning 90% jangarlardan tozalangan. Kobani Turkiya chegarasiga yaqin joylashgani uchun strategik ahamiyatga ega. Shahar hozir xarob ahvolda vayronaga aylangan, minglab odam uysiz. Bir kurd rasmiysining aytishicha, Kobanida kasalxona, suv, elektr quvvati, oziq-ovqat yo'q.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yapsiz. Liviya rasmiylarining aytishicha, poytaxt Tripolidagi mehmonxonaga hujum qilgan odamlar bir necha kishini garovga olgan bo'lishi mumkin. Hujum paytida Karintiya otelining 3 qo'riqchisi nobud bo'lgan. Jangarlar avvalgi otel yonida mashinani portlatgan, so'ng qurol bilan ichiga kirgan. 4 xorijlikning ham halok bo'lgani aytilmoqda. Bir necha mijoz qochib jon saqlashga ulgurgan. Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilganidan beri mana 3 yildan oshibdiki, Liviyada beqarorlik, anarxiya hukm suryapti. Turli guruhlar hokimiyatni qo'lga olish harakatida bir-biri bilan olishmoqda. Xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan hukumat va bosh vazir Abdulla Altani o'tgan yili poytaxtdan quvilib, mamlakat sharqida o'rnashib olgan. Kecha Jenevada BMT idorasida qo'shma hukumat yuzasidan muzokaralar bo'lib o'tdi, ertaga muloqot davom etadi. Ukraina mudofaa vazirligi matbuot kotibi Vladislav Seleznyovning aytishicha, sharqda isyonchilar bilan otishmada dushanbadan beri 9 askar halok bo'lgan, 29 nafari yaralangan. O'tgan hafta Mariupol shahriga bir necha raketa tushib, tinch aholi nobud bo'lgach, BMT bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Jeffrey Feldman xavfsizlik kengashi majlisida so'zlab, Mariupolga hujumni insoniyatga qarshi jinoyat deb baholadi.
Mariupol lies outside of the immediate conflict zone. The conclusion can thus be drawn that the entity which fired these rockets knowingly targeted
Mariupol mojaro zonasidan tashqarida joylashgan. Xulosa shuki, kimki raketalarni otgan bo'lsa, bu ishni ataylab qilgan. Bu xalqaro gumanitar huquqqa zid harakat. Aybdorlar jazolanishi kerak, dedi Feldman. BMT rasmiysi Rossiyani siyonchilarga bosim qo'yib, harbiy harakatlarni to'xtatishga undashni so'radi.
Unfortunately, we are back here today because Russia and the separatists have once again flouted these commitments. The targets are fresh ones, but Russia's end goal remains the same.
AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Rossiyani Ukrainada kattaroq hududni egallashga harakat qilayotganlikda aybladi. Isyonchilar ayblovlarni inkor etmoqda. Ular nazarda Ukraina armiyasi Mariupolda 30 kishining o'limiga mas'ul. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina armiyasi NATO legioniga aylangan degan gaplarni safsata dedi. Putin bu haqda Sankt-Peterburgda talabalar bilan uchrashuv chog'ida so'zlagan. Uning aytishicha, NATO Ukraina yordamida Rossiyani nazorat qilmoqchi. AQSh prezidenti Barak Obama Yevropalik ittifoqchilarni Rossiyaga yangi sanksiyalar qo'yishga undayapti. AQSh adliya vaziri Erik Holderning aytishicha, Nyu-York shahrida rus josuslari fosh etilgan. 3 kishi nyu-yorkliklarni ayg'oqchilikka yollamoqchi bo'lgani aytiladi. Federal qidiruv byurosi Yevgeniy Buryakovni hibsga olgan, qolgan 2 rossiyalik diplomatik maqomga ega bo'lgani uchun mamlakatni tark etgan. Adliya vazirligiga ko'ra, Buryakov Rossiya bankining Nyu-York filialida ishlagan. U razvedka agenti ekani haqida xabar bermagani uchun AQSh qonunini buzgani aytiladi. Josuslikda ayblanayotgan bu 3 kishi AQShning Rossiya banklariga qarshi sanksiyalari hamda Amerikaning muqobil energiya manbalarini ishlab chiqarish rejalariga doir ma'lumot to'plab, Rossiya razvedkasiga yuborgan, deyiladi Adliya vazirligi hujjatida. Ular yirik korporatsiyalar xodimlarini hamda bir universitetda ayollarni yollamoqchi bo'lganlikda ham gumon qilinmoqda. Buryakovning aybi isbotlansa, 15 yilga qamalishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Saudiya qirolining vafoti va Yamanda hukumatning qulashi AQShning jangarilarga qarshi kurashiga ta'sir qilishi mumkinmi? AQSh va Kuba munosabatlarini tiklash harakatida ekan, ayrim masalalar bo'yicha kelisha olmayapti. Qrimda tatarlar ularga bosim kuchayotgani haqida shikoyat qilmoqda. Ukraina sharqida sog'liqni saqlash tizimi izdan chiqqan. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Saudiya Arabistoni qirolining olamdan o'tishi hamda Yamanda hukumatning qulashi AQShning yaqin sharqda jangarilarga qarshi olib borayotgan kurashiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Tahlilchilar Obama ma'muriyatining yaqin sharq siyosatida yangi muammolar tug'ilishi ehtimoli haqida ogohlantiryapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Saudiya Arabistonida qirol dafn etilib, uning o'rniga ukasi Salmon kelgach, Arab yarimorolidagi vaziyat yanada mavhumlashdi. Oq uy saudiyaliklarning mintaqada, xususan Yamanda terrorizmga qarshi kurashda AQSh bilan hamkorlikni davom ettirishiga umid bildirmoqda.
Given their shared border, Saudi Arabia is particularly concerned about the activities of
Chegaradosh Saudiya Arabistoni, ayniqsa Yamanda ekstremistlar faoliyatidan xavotirda, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. Yamanning AQSh qo'llovidagi hukumati isyonchilar bosimi ostida iste'fo bergach, vaziyatning izdan chiqishi ehtimoli oshdi. Mag'ribdagi Al-Qoida guruhiga qarshi kurashda Yaman Amerikaning yaqin hamkori hisoblanadi. Parijda yuz bergan xurujlar uchun mas'uliyatni shu guruh o'z zimmasiga olgan. AQSh Yamanda jangari guruhlar manzillarini dronlar orqali nishonga olib keladi. Endi bu kabi amaliyotlarning kelajakda ham davom etishi savol ostida turibdi. Islomiy davlatga qarshi kurashda Saudiya Arabistoni ham Amerikaning yaqin ittifoqchilaridan. Yuzlab saudiyaliklar saf tortib, yangi qirolga bay'at qilar ekan, hokimiyat o'zgarishi silliq kechgandek. Xavfsizlik bo'yicha tahlilchi Antoni Kordesmenning aytishicha, aloqalarda jiddiy o'zgarish kutilmayapti.
The death of King Abdullah, frankly, will have very little impact.
Qirol Abdullohning o'limi to'g'risi hech narsani o'zgartirmaydi. Yangi qirol shahzoda Salmon AQSh bilan ishlashda katta tajribaga ega. U ittifoqning ahamiyatini to'liq tushunadi, deydi u. So'nggi paytlarda Vashington-Riyod aloqalari biroz sovuqlashgan. Prezident Obamaning Saudiya Arabistoniga qilgan so'nggi tashrifi chog'ida ham bu sezildi, deydi tahlilchilar. Saudiya rasmiylari Obamaning Eron bilan olib borayotgan muzokaralarini xavfli o'yinga qiyoslab, bundan Tehron o'z qudratini yanada oshirish yo'lida foydalanmoqda, deya norozi. Taxtga o'tirishi bilan yangi qirol televideniyada ko'rinish berib, akasining siyosatini davom ettirishini ma'lum qildi. Bu esa hozirgi murakkab vaziyatda AQSh uchun iliq xabar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar va Kuba diplomatik aloqalarni tiklash bobida muzokara qilyapti. AQSh davlat kotibi muovini Roberta Jacobsonning aytishicha, tomonlar qator masalalar bo'yicha kelishib oldi, ammo ayrim mavzular bo'yicha qarashlarda keskin farq bor. Muloqot yarim asrdan oshiq vaqt oldin qo'yilgan sanksiyalarni Kubadan olib tashlash uchun zamin hozirlamoqda. Oldimizda uzun va mashaqqatli yo'l turibdi, deydi AQSh rasmiysi. Roberta Jacobsonning aytishicha, ikki davlat aloqalarini mushtarak manfaatlar asosida qurishi kerak.
This will include building on incipient dialogues in the areas of global health security, counter-narcotics, law enforcement, environmental cooperation.
Global salomatlik, xavfsizlik, giyohvandlikka qarshi kurash, huquq-tartibot idoralari faoliyatini yaxshilash, ekologiya bobida hamkorlik, ta'lim sohasida almashinuv dasturlari, inson savdosiga qarshi kurash kabi sohalarda muloqot qilishimiz lozim, deydi u. Biroq siyosiy qochqinlar, so'z erkinligi bobida gapimiz bir joydan chiqmayapti, deydi Jacobson.
It is obviously part of what we're talking about when we say we have profound disagreements with the Cuban government
Kuba hukumati bilan kelisha olmayotgan masalalar mana shular: demokratiya, inson huquqlari, fuqarolik jamiyati, nodavlat tashkilotlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, deydi davlat kotibining muovini. Kuba rasmiylari mamlakatining AQSh tomonidan terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlat sifatida belgilanganidan norozi. Amerika Kongressidagi ayrim qonunchilar Oq uyning Kuba bilan aloqalarni tiklash rejasini olqishlasa, boshqalar nazarida orol mamlakatda inson huquqlari va matbuot erkinligi ta'minlanmaguncha bunday qadam tashlashga erta. Washingtondagi Conservative Heritage jamg'armasi tahlil markazi eksperti, kubalik-amerikalik Michael Gonzalesning aytishicha, Kuba hukumati yarim asrdan beri fuqarolarni ezib keladi. Bu mirshab davlat, deydi u.
If doing business with bad people around the world is reform, then we should embrace North Korea, Iran and not just Cuba.
Agar yomon odamlar bilan ish qilishni islohot deb atayotgan bo'lsangiz, unda nafaqat Kuba, balki Shimoliy Koreya, Eronga ham quchoq ochishimiz kerak, deydi u. Ayrim masalalardagi kelishmovchiliklarga qaramay munosabatlarning tiklanishidan har ikki tomon foyda ko'rishi aniq, deydi Washingtondagi Atlantika Kengashi tashkilotida Lotin Amerikasi bo'yicha tahlilchi Rachel Delevi-Ori.
I think that you're really going to see the Cuban people pretty empowered by some of the changes that are going to be happening, by some of the access that will be granted, both through telecommunications, but also through the ability to...
Kuba xalqi ayrim o'zgarishlardan ruhlanishiga guvoh bo'lamiz. Masalan, telekommunikatsiya sohasida aholiga aloqa vositalaridan foydalanishga ruxsat berilsa, qishloq xo'jaligi, qurilish, sog'liqni saqlash sohalarida mahsulot sotib olinganda, dedi tahlilchi. AQSh muzokarachilariga ko'ra, bo'lajak muloqotlarda tomonlar turli mavzularni muhokama qilib, hamkorlikka kelishishga harakat qiladi.
Amerika manzaralari. Yarim soatlik teledasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Qrimda tatarlarga bosim kuchayayotgani haqida xabarlar bor. Bu elat vakillari Yarimoroldagi yagona telestansiyasining yopilishi mumkinligidan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Qrim tatarlarga tegishli bo'lgan yagona milliy telekanal ATR yopilish xavfi ostida. Tintuv uchun sabab qilib Qrim tatarlari tomonidan 2014-yilning 26-fevralda Ukraina yahudiyligi yo'qlab o'tkazilgan mitingga oid video tasvirlar ko'rsatilgan. Tergov qo'mitasi miting paytidagi o'lim hodisasi surishtirilayotganligini iddao qilgan. ATR'ning axborot dasturlari bo'yicha muavini taniqli jurnalist Liliya Bujurova shu kuni ATR efirda tintuvlarni tub aholi ovozini o'chirishga qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholadi.
Qrimsko-tatarskogo kanala, видимо, не устраивает местную власть. Отменив митинг 18 мая, она запретила крымским татарам плакать. Теперь она хочет, видимо, запретить им видеть, слышать и говорить.
Hukumatni dunyoda Qrim tatar tilidagi televideniya borligining o'zi qoniqtirmaydi. Bu kanalning maqsadi siyosat emas, balki Qrim tatar xalqini tilini, madaniyatini saqlab qolishdir. Hukumat Qrim tatarlari yarim orolda o'z axborot tayanchiga egaligidan norozi. Hukumat deportatsiya sanasi 18 may xotirlanishiga ruxsat bermay, Qrim tatarlarga yig'lashni taqiqlab qo'ydi. Endi esa milliy televideniyani yopish bilan Qrim tatarlariga eshitishni, ko'rishni, gapirishni taqiqlashmoqchidik. Ammo bizda hali o'z vatanimizda yashash huquqi bor ekan, barcha qonuniy choralar bilan kurashni davom ettiramiz, dedi Liliya Bujurova tintuvlar jarayonida ATR tomonidan efirga uzatilgan dasturda.
Но у нас пока есть право жить на родной земле, которую у нас никто не отнял.
ATR'ga o'shtirilgan tintuv Qrim tatarlarida norozilik uyg'otgan. Politsiya, televideniya binosi oldiga namoyishga to'plana boshlagan aholini jarimaga tortilishdan ogohlantirgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Rossiyani adyariga nisbatan bosimlar, Qrim tatarlariga nisbatan repressiyani to'xtatishga chaqirib bayonot tarqatdi. Milliy majlis rahbari Refat Chubarov BMTni, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini, boshqa xalqaro tashkilotlar e'tiborini ham Qrimda tub aholi huquqlari toptalib borayotganiga qaratmoqda. Refat Chubarovga ko'ra, ATR tintuvi Qrim okupatsiyasi bilan bog'liq faktlarni yo'qotish maqsadida uyushtirilgan haqidagi qarashlar ham mavjud. Qrimda Rossiya parad jangarilariga yetakchilik qilgan Girkinni Qrim parlamenti avtomatlar ostida Rossiyaga qo'shilishga ovoz bergani haqidagi video intervyusining matbuotda paydo bo'lishi Rossiya maxsus xizmatlarini jiddiy xavotirga qo'ygani aytilmoqda. Men u paytda hali Qrimda edim. Deputatlar haqiqatda tahdid ostida Rossiyaga qo'shilish uchun ovoz berishganini tasdiqlay olaman. O'sha kuni qurollangan jangarilardan qo'rqib, parlamentga kelmagan deputatlar o'rniga ham ovoz berilgan edi. Bu tahdidlar jangari guruhlarga yetakchilik qilgan Girkinning o'zi tomonidan ochiqlanishi ortidan esa Rossiya maxsus xizmatlari barcha materiallarni yo'qotishga safarbar qilingan ko'rinadi, dedi Refat Chubarov. Refat Chubarovga ko'ra, Qrimdagi vaziyat tarang. O'z vatanidan badara qilinayotgan Qrim tatarlar soni esa ko'payib bormoqda. ATR kanalida tintuvlar o'tishidan biroz avval Yarimoroldagi taniqli huquq himoyachisi, Qrim tatarlari huquqini himoyalash qo'mitasi faoli Sinavar Qodirov Qrimdan deportatsiya qilingan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ukrainaning urush domiga tortilgan Donbas mintaqasida sog'liqni saqlash tizimi ishdan chiqqanini ma'lum qildi. Gumanitar inqiroz 5 milliondan ziyod odam hayotiga bevosita ta'sir etgan. Bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. Aholi orasida yuqumli kasalliklar tarqalishi xavfi bor. Nasiba Tohir manzarani tasvirlaydi.
O'tgan yilning may oyida Rossiyaga qarashli qo'shinlar Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari bilan janglar boshlamay turib ham bu mamlakat sog'liqni saqlash sohasi ancha og'ir ahvolda edi. Endi esa mutlaqo izdan chiqdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Lugansk va Donetsk shaharlarida aholi hech qanday tibbiy yordam ola olmayapti. Bu tashkilotning Ukrainadagi vakili Dorit Nitsanning aytishicha, kasalxonalarda suv va elektr toki yo'q. Shaharlarda oziq-ovqat taqchilligi kuzatilyapti. Dori-darmon topish qiyin.
Hospitals where they have specialists in emergency medicine, in other areas, pediatrics, chemotherapy, etc.
Kasalxonalarda tez tibbiy yordam bo'yicha mutaxassislar, pediatrlar yoki kimyoviy terapiya kabi maxsus muolaja ko'rsatadigan xodimlar yo'q, deydi u.
These hospitals are now out of reach for the people in those regions because they are under the militant control.
bemorlar qayerda madad olishni bilmaydi. Chunki bu hududlar qurollangan isyonchilarning nazoratida. U yerga yordam yetkazishning iloji yo'q. Inqirozdan bevosita aziyat chekayotganlar soni 5.1 millionga teng. Ular orasida uydan jido bo'lganlar bor, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili.
There are more than 5.1 million people that are affected by this crisis directly in that areas including the IDPs, the internally displaced that left.
BMT inson huquqlari idorasining 6-yanvardagi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning apreldan beri 4800 odam halok bo'lgan, qariyb 11 ming odam jarohatlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lum qilishicha, uyini yo'qotgan va boshqa hududlarga qochishga majbur bo'lgan 700 ming odam salomatligi jiddiy xavf ostida. Ular orasida bolalar, ayollar, qariyalar, nogironlar bor. Doktor Nitsanning aytishicha, Donbassda orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi va odamning immunitet tanqisligi virusi bilan yashaydigan 32 ming kishi bor. Bu ro'yxatga olinganlar. Aslida ularning soni kattaroq bo'lishi mumkin. Aksariyati sil kasalligiga chalingan.
25% of the new cases per year of TB tuberculosis patients in Donetsk.
Donetskda sil kasalining har yili yangidan qayd etiladigan hollari orasida 25% oddiy dorilar bilan davolab bo'lmaydigan bemorlar, dedi Nitsan. Bugun aniq ma'lumot yo'q ekan, bundaylar ko'paygani va 40%ga yetganini taxmin qilish mumkin, deydi u.
That we assume that it's about 40% of the newly diagnosed people with TB are already with multidrug resistance.
AIDS va silga chalingan bemorlar kerakli dori-darmon ololmayapti. Homilador ayollar, saratondan aziyat chekayotganlar va ruhiy yordamga muhtojlarga ham hech kim ko'maklashmayapti. Mamlakatda emlash uchun vaksinalar qolmagan. Demak, poliomiyelit va qizamiq kabi yuqumli kasalliklar tarqalishi hech gap emas. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti gumanitar tashkilotlar bilan birgalikda eng asosiy tibbiy yordam ko'rsatishga, zarur dori-darmon ajratishga harakat qilyapti, deydi suhbatdosh. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Xorijiy safarga chiqqan prezident Obama Hindistondan keyin Saudiya Arabistoniga o'tdi. O'tgan hafta qirol Abdulla vafot etgan. Obama ta'ziya bildirish uchun 30 kishilik delegatsiya bilan hozir Riyodda. Saudiya Arabistoni AQShning Fors ko'rfazidagi yaqin ittifoqchilaridan. Ikki davlat ayni damda Suriyada Islomiy davlatga qarshi harbiy kampaniyada hamkorlik qilmoqda. Yaponiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Yasuhide Nakayama Islomiy davlat qo'lida saqlanayotgan vatandoshni qutqarish maqsadida Iordaniyaga borgan. Muzokarachilarimiz Kenji Gotoni garovdan ozod etishga harakat qilmoqda, deydi u. Jihodchilar Gotoning ozodligi evaziga Iordaniya qamog'ida saqlanayotgan savdoshini qo'yib yuborishlarini talab qilmoqda. Pentagon Suriyaning Kobani shahri deyarli kurdlar qo'lida ekani haqida ma'lum qilmoqda. Bir necha oy oldin Islomiy davlat jangarlari Kobanini ishg'ol qilgan edi, biroq xalqaro koalitsiyaning havo hujumlari va kurd qurolli kuchlari harakati tufayli shaharning 90% jangarlardan tozalangan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.